สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Crash How a Decade of Financial Crisis Change the World ของ Adam Tooze เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจร่วมสมัยที่อธิบายวิกฤตการเงินปี2008และผลสะเทือนทางการเมืองตลอดทศวรรษถัดมาหนังสือไม่ได้มองเหตุการณ์นี้เป็นเพียงความผิดพลาดของธนาคารอเมริกันหรือฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เท่านั้นแต่เสนอว่าโลกการเงินก่อนวิกฤตเชื่อมโยงกันลึกกว่าที่สาธารณชนและผู้กำหนดนโยบายจำนวนมากเข้าใจฮุสติดตามตั้งแต่การขยายตัวของสินเชื่อที่อยู่อาศัยการแปลงหนี้เป็นหลักทรัพย์บทบาทของธนาคารยุโรปในตลาดดอลลาร์ไปจนถึงการตอบสนองของธนาคารกลางและรัฐบาลจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจสามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจโลกได้อย่างไรเนื้อหาจึงครอบคลุมทั้งสหรัฐอเมริกายูโรโซนจีนรัสเซียเบรกซิตและการเมืองแบบประชานิยมความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนเข้ากับประวัติศาสตร์การเมืองระดับโลกอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิกฤตปี2008ไม่ได้เริ่มจากเหตุการณ์เดียวแต่เกิดจากโครงสร้างการเงินที่สะสมความเสี่ยงมายาวนานทูสอธิบายว่าวิกฤตการเงินปี2008ควรถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุเฉพาะหน้าความล้มเหลวของธนาคารไม่กี่แห่งหนังสือชี้ให้เห็นรากฐานระยะยาวตั้งแต่การผ่อนคลายกฎระเบียบในตลาดการเงินการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยการเติบโตของสินเชื่อซับไพรม์เมื่อราคาบ้านเพิ่มขึ้นผู้ให้กู้และนักลงทุนเชื่อว่าความเสี่ยงถูกควบคุมได้เพราะหนี้ถูกกระจายผ่านตราสารทางการเงินหลายชั้นการกระจายความเสี่ยงในเชิงบัญชีไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงหายไปจากระบบจริงๆในทางกลับกันมันทำให้ผู้มีส่วนร่วมจำนวนมากพึ่งพาสมมติฐานเดียวกันราคาบ้านจะไม่ตกพร้อมกันอย่างรุนแรงตัวผลสำคัญของทูสคือระบบการเงินสมัยใหม่มีพลังในการสร้างเครดิตอย่างมหาศาลแต่เมื่อความมั่นใจหายไปเครือข่ายเดียวกันนั้นจะเร่งการลุกลามของวิกฤตประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำอธิบายที่เน้นความโลภส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวเพราะทูส สนใจกลไกสถาบันแรงจูงใจทางตลาดและความเชื่อร่วมกันที่ทำให้ความเสี่ยงกลายเป็นเรื่องปกติประเด็น2ความเชื่อมโยงระหว่างธนาคารอเมริกันและยุโรปทำให้วิกฤตกลายเป็นปัญหาระดับโลกทันทีแกนสำคัญของ Crash คือการแสดงให้เห็นว่าวิกฤตที่เริ่มจากตลาดสินเชื่อสหรัฐไม่ได้จำกัดอยู่ในสหรัฐเลยเน้นบทบาทของธนาคารยุโรปซึ่งเข้าไปถือครองสินทรัพย์ที่ผูกกับตลาดจำนองอเมริกันและต้องพึ่งพาเงินทุนสกุลดอลลาร์ในระดับสูงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เหล่านี้พังลงปัญหาจึงไม่ใช่แค่ราคาหลักทรัพย์ตกแต่เป็นการขาดแคลนสภาพคล่องดอลลาร์ทั่วระบบการวิเคราะห์นี้สำคัญเพราะท้าทายภาพจำที่ว่ายุโรปเป็นเพียงผู้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของวอลล์สตรีทในมุมของทูสยุโรปเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเครดิตข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งในฐานะผู้ลงทุนผู้กู้และผู้ขยายความเปราะบางเมื่อธนาคารหยุดเชื่อใจกันตลาดเงินระยะสั้นจึงตึงตัวอย่างรวดเร็วหนังสือทำให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์ทางการเงินไม่เหมือนการค้าสินค้าทั่วไปเพราะเงินทุนสามารถเคลื่อนผ่านงบดุลของสถาบันการเงินด้วยความเร็วสูงและเมื่อเกิดความกลัวการถอนตัวพร้อมกันย่อมทำให้วิกฤตลุกลามเร็วกว่าที่รัฐบาลระดับชาติจะรับมือได้ประเด็น3การตอบสนองของรัฐและธนาคารกลางเปิดเผยว่าเสรีนิยมทางตลาดยังต้องพึ่งอำนาจสาธารณะหนึ่งในข้อสังเกตที่ทรงพลังของทูสคือระบบการเงินที่มักอ้างความสามารถของตลาดเสรีกลับต้องอาศัยรัฐอย่างหนักเมื่อเกิดวิกฤตหลังการล่มสลายของสถาบันการเงินสำคัญรัฐบาลและธนาคารกลางต้องใช้มาตรการฉุกเฉินทั้งการอัดฉีดสภาพคล่องการค้ำประกันการช่วยเหลือธนาคารและการประสานงานระหว่างประเทศโดยเฉพาะบทบาทของ Federal Reserve ที่ไม่เพียงดูแลเศรษฐกิจอเมริกันแต่ยังกลายเป็นแหล่งสภาพคล่องดอลลาร์ให้ระบบการเงินโลกผ่านกลไกต่างประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเงินดอลลาร์มีสถานะมากกว่าสกุลเงินของประเทศหนึ่งเพราะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเงินโลกฮุสไม่ได้เสนอภาพง่ายว่าการช่วยเหลือภาคการเงินเป็นสิ่งดีหรือเลวโดยสมบูรณ์เขาชี้ให้เห็นความย้อนแย้งคือมาตรการเหล่านี้อาจจำเป็นเพื่อป้องกันการล่มสลายทั้งระบบก็สร้างความไม่พอใจทางสังคมเพราะประชาชนจำนวนมากมองว่าผู้ก่อความเสี่ยงได้รับการปกป้องขณะที่ครัวเรือนและแรงงานต้องเผชิญผลเสียระยะยาวประเด็น4วิกฤตยูโรโซนเผยข้อจำกัดของสหภาพการเงินเมื่อมีเงินสกุลเดียวแต่ไม่มีรัฐการคลังเดียวกันทูสให้ความสำคัญอย่างมากกับวิกฤตยูโรโซนเพราะมันแสดงให้เห็นว่าปัญหาหลังปี2008 ไม่ได้จบลงเมื่อธนาคารในสหรัฐได้รับการพยุงไว้ประเทศยุโรปหลายแห่งต้องเผชิญแรงกดดันจากหนี้สาธารณะระบบธนาคารที่เปราะบางและข้อจำกัดของการใช้เงินยูโรร่วมกันหนังสืออธิบายว่าการมีธนาคารกลางร่วมแต่ไม่มีนโยบายการคลังร่วมที่เข้มแข็งเท่ากันทำให้การตอบสนองต่อวิกฤตเต็มไปด้วยการต่อรองทางการเมืองประเทศเจ้าหนี้และประเทศลูกหนี้มองปัญหาไม่เหมือนกันฝ่ายหนึ่งเน้นวินัยการคลังอีกฝ่ายเผชิญภาวะเศรษฐกิจหดตัวและการว่างงานทูสวิเคราะห์ว่ามาตรการรัดเข็มขัดไม่ได้เป็นแค่เทคนิคทางงบประมาณแต่เป็นการเลือกทางการเมืองที่มีต้นทุนต่อความชอบธรรมของสหภาพยุโรปประเด็นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมวิกฤตการเงินจึงแปรสภาพเป็นวิกฤตสถาบันในมุมของหนังสือยูโรโซนเป็นตัวอย่างของการออกแบบเศรษฐกิจข้ามชาติที่ทะเยอทะยานแต่เมื่อเผชิญแรงกระแทกใหญ่ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างการเมืองก็ปรากฏชัดประเด็นสุดท้ายผลสะเทือนทางการเมืองหลังวิกฤตเชื่อมเศรษฐกิจกับ Brexit ทรัมป์รัสเซียและจีนแครชไม่ได้หยุดที่การอธิบายงบดุลธนาคารแต่ติดตามผลทางการเมืองของวิกฤตไปจนถึงปลายทศวรรษ2010ผู้เสนอว่าวิกฤตปี2008ทำให้คำมั่นของระเบียบโลกเสรีนิยมหลังสงครามเย็นอ่อนแรงลงในประเทศตะวันตกการช่วยเหลือสถาบันการเงินการฟื้นตัวที่ไม่เท่ากันและความรู้สึกว่ายอดชนชั้นรอดพ้นความรับผิดมีส่วนสร้างพื้นที่ให้การเมืองต่อต้านสถาบันเดิมหนังสือเชื่อมบริบทนี้กับ Brexit และการขึ้นมาของโดนัลด์ทรัมป์โดยไม่ลดทอนเหตุการณ์เหล่านั้นให้เหลือสาเหตุทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวในระดับโลกทูสยังพิจารณาบทบาทของจีนซึ่งใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีอิทธิพลต่ออุปสงค์โลกรวมถึงรัสเซียและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หลังวิกฤตจุดสำคัญคือวิกฤตการเงินไม่ได้เป็นเพียงการสูญเสียมูลค่าทรัพย์สินแต่เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนความไว้วางใจต่อสถาบันต่อโลกาภิวัตน์และต่อความสามารถของพรรคประชาธิปไตยในการคุ้มครองประชาชนทูสจึงทำให้เศรษฐกิจมหาภาคกลายเป็นกุญแจในการอ่านการเมืองร่วมสมัยโดยสรุปCrash เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตปี2008ในฐานะจุดเปลี่ยนของโลกไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในตลาดหุ้นหรือธนาคารด้านเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยรัฐศาสตร์การเงินและนโยบายสาธารณะจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือเชื่อมระดับเทคนิคของสินเชื่อและสภาพคล่องเข้ากับการตัดสินใจของรัฐความขัดแย้งในยุโรปและการเปลี่ยนแปลงของอำนาจโลกสำหรับผู้อ่านทั่วไปประโยชน์หลักคือการได้กรอบคิดที่ช่วยอธิบายข่าวเศรษฐกิจและการเมืองหลังวิกฤตเช่นเหตุใดธนาคารกลางจึงสำคัญทำไมเงินดอลลาร์มีอิทธิพลเกินพรมแดนสหรัฐและเพราะเหตุใดมาตรการรัดเข็มขัดจึงกลายเป็นประเด็นการเมืองรุนแรงเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับวิกฤตการเงินหลายเล่มจุดเด่นของงานนี้คือขอบเขตที่กว้างและการวางเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลกหนังสือจำนวนมากเน้น Wall Street ความผิดพลาดของนายธนาคารหรือการตัดสินใจช่วงสั้นในปี2008สตูสขยายภาพไปถึงยูโรโซนจีนรัสเซีย Brexit และทรัมป์พร้อมอธิบายว่าความเชื่อมโยงทางการเงินสามารถเปลี่ยนระเบียบการเมืองได้อย่างไรหนังสืออาจต้องใช้สมาธิและพื้นฐานบางส่วนแต่ให้ผลตอบแทนทางปัญญาสูงสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจโลกหลังวิกฤตอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนแอดัมทูสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่